Mateyo 11.
Yesu atatsiriza kulangiza ophunzi lake khumi ndi awiri aja, adachoka kumeneko nkumakaphunzitsa ndi kulalikira mʼmizinda yawo. Pamene Yohane Mʼbatizi anali mʼndende, adamva zimene Khristu uja ankachita. Choncho adatuma ophunzi lake ena kwa iye kukamufunsa kuti,
"Kodi inu ndinu uja ankati adzabwelayo, kapena tiyembekezere wina?"
Yesu adati,
"Pitani, kamuzeni Yohane zimene mukuzimva ndi kuziona. Akhungu akupenya ndipo opunduka miyendo akuyenda. Akhate akutchira ndipo agonthi akumva. Akufa akukitsidwa ndipo amphawi akumva uthenga wabwino. Ngodala munthu amene sakhumudwa chifukwa cha ine."
Pamene amithenga Yohane aja ankachoka, Yesu adayamba kufunsa makamu anthu aja za Yohane kuti,
"Kodi mene mudapita ku chipululu, mudati mukaona chiyani? Bango logwedezeka ndi mphepo kodi? Nanga mudati mukaona chiyani? Munthu ovala zofewa kodi? Iyayi, anthu ovala zofewa amakhala mnyumba za mafumu. Tanena nitu, mudati mukaona chiyani? Mneneli kodi? Zonadi, ndipo ndikunenetsa kuti mudakaona woposa mneneli amene. Amene iyu ndiye uja malemba akunena zake iyu kuti, nayi nthumwi yanga, ndikuyiruma mtsogolo mwako, kuti kakonzere runjira yodzadziramo iwe. Ndithu ndikunenetsa kuti mwanthu wonse amene adabadwa pansi pano, palibe ndi imodzi yemwe woposa Yohane Mʼbatizi. Kombabe ngakhale amene ali wamng'onong'ono mufumu wakumwamba amampambana. Kuyambira pa nthawi ya Yohane Mʼbatizi mpaka tsopano, anthu akhala akulimbana ndi ufumu wakumwamba. Ndipo chita chamuna ndiwo amene akuwulanda. Aneneri wonse ndiponso malamulo a Mose ankaneneratu za ufumu umenewo mpaka nthawi ya Yohane Mʼbatizi. Ndipo ngati mukufunadi kukhulupirira zimenezi, Yohaneyo ndiye Eliya uja ankati adzabwerayo. Amene ali ndi makutu amve. Kaya anthu amakonowa ndingafanizira ndi chiyani? Ali ngati ana okangana pa msika ena akufunsa anzawo kuti, "Tidakuimbirani ng'oma ya ukwati, bwanji inosa vina? Tidapuma maliro, bwanji inosa lira?" Paja Yohane Mʼbatizi atabwera ankasala zakudya ndi zakumwa. Anthu nkumati adagwidwa ndi mzimu woyipa. Mwana wa munthu adabwera nkumadya ndi kumwa ndithu. Anthu amvekere tamuonani munthu uyu ndi wadyera. Chidakwa. Ndiponso bwenzi la anthu amsonkho ndi anthu osasamala malamulo. Komabe chilungamo cha nzeru za Mulungu chimatsimikizika ndi zochita zake.
Pambuyo pake Yesu adayamba kudzudzula midzi imene iye adayichitira zamphamvu zochuluka. Adayidzudzula chifukwa anthu ake analosa nembenduka mtima. Adati,
"Uli ndi tsoka iwe Korazini, uli ndi tsoka iwe Betsaida, chifukwa zamphamvu zimene zidachitika mwa inu achikhala zidachitikira ku Tiro ndi ku Sidoni, bweza anthu ake atavala kale ziguduli mkudzithira phulusa kuonetsa kuti atembenukadi mtima. Koma ndikunenetsa kuti pa tsiku la chiweruziro Mulungu adzachitako chifundo polanga Tiro ndi Sidoni koposa polanga inu. Ndipo iwe kapere nawo, kodi ukuyesa kuti adzakukweza mpaka kumwamba? Iyayi adzakutsitsa mpaka kumalo anthu akufa. Chifukwa zamphamvu zimene zidachitika mwa iwe achikhala zidachitikira Msodomu, bwezi mzindawo ukadalipo mpaka lero. Koma ndikunenetsa kuti pa tsiku la chiweruzo Mulungu adzachita kwa chifundo polanga Sodomu koposa polanga iwe."
Pa nthawi imeneyo Yesu adati,
"Atate, mwini kumwamba ndi dziko lapansi, ndikukuyamikani kuti zinthuzi mudawululira anthu asaphunzira, mkubisira anthu anzeru ndi ophunzira. Chabwino Atate, pakuti mudafuna kutero mokoma mtima kwanu. Atate adayika zonse manja mwanga. Palibe wina wodziwa mwana kupatula Atate okha. Palibenso wina wodziwa Atate kupatula mwana yekha. Ndiponso amene mwanayo akufuna kumululira. Bwerani kwa ine inu nonse otopa ndi olemedwa, ndipo ine ndidzakupatsani mpumulo. Senzani goli langa ndipo phunzirani kwa ine, pakuti ndinaofatsa ndi wamtimodzi yepetsa. Mukatero mudzapeza mpumulo mitima mwanu. pajeru goli limene ndi makoleka ine, nlosa futa. Ndipo katunda amene ndi masenzetsa ine, ngopepuka.